Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Nyt sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Opplev spennende turer.
Så kan dette bli veldig farlig.
Finn sommerkjærligheten.
You're like a Coachella.
Hi.
Hi.
Se på Fallout, Furia eller The Idea of You.
Okidoki.
Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr. Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.
Velkommen til Kjemperådet. Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser. Jeg på ferie med familien. Det gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Yes. Ja, kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor.
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!
Hei, og velkommen til en ny episode av Debrief med Dag Sørås. Jeg har, på det nye kontoret så har jeg sånne gardiner på utsida, men de ikke i nærheten av å blokkere sola nok, så nå når jeg har dem nede og jeg sola rett i trynet, så føles det som jeg har solbriller på meg. Jeg måtte faktisk ta av meg brillene for å dobbeltsjekke at jeg ikke hadde tatt feil. Så, men kommer en fyr og henge opp noen gardiner på innsida også, så man faktisk kan få det mørkt. Vi har samme opplegg på soverommet, som ulidelig irriterende. Og det også noe med, der vi bodde før, så var det så jævla stille og rolig. Og her er det liv. Her er det T-ban og biler og tog. Og det er for så vidt noe hyggelig med å våkne opp, og for det første ha utsikt, men også se, og på å si puls, at det er noe som foregår. Jeg liker det. Jeg nok et bymenneske dypt inn i sjela, selv om det absolutt har sine fordeler å leve i litt mer chille omgivelser. Men akkurat nå så føles det bedre å faktisk bare se at det er noe som skjer der ute. Uansett, litt forsinket podcast, men kommer fortsatt på fredag. Jeg er frem og tilbake. Jeg vet jeg burde ha en fast dag, men Det er litt ting som skjer, så det ikke så lett å få ro. Jeg hadde egentlig ikke noen unnskyldning i går kveld. Fruen Nicolase, San Nicolase, og da satt jeg bare alene, men da ble det ble en episode av Yellowstone i stedet. Og det er rart med sånne ting som man er sent ute med, fordi jeg vet da faen, den serien begynte vel å gå for, det må være 10 år siden. Jeg husker at jeg og fruen så et par episoder, og hun bare var sånn, du, det her gidder ikke. Og det kunne jeg forutsett. Fucking cowboya og jævlig macho. Det er liksom fascinerende. Jeg holdt på å si anti-intellektuelle. Det er de jo på ingen måte. De er jo egentlig, mange av de her er jo smarte folk. Men jeg hørte noen som sa at du blir republikaner av å se på Yellowstone. Og jeg ser den. Jeg skjønner godt at regissøren har vært på Rogan og satt og jobbet om alt som er galt med woke og hva enn man. Men det er en fucking, det er en bra serie. Den er bra. Tidvis veldig bra. Men hvis det blir mangel på seriefronten, oppdateringer på seriefronten, så er det på grunn av det her. Selv om, ja, vi kommer tilbake til det. Uansett, først og fremst, så inn i helvete, hjertelig takk til alle som møtte opp på filming av Apokalykke for en uke siden. Faen, det er uke, tida går nå inn i helvete fort. Skal vi se, klokka er nå 10, så på det her tidspunktet så driver jeg jo meg klar for å dra ned og spille inn introen. Men det gikk akkurat sånn som det skulle. Det vil si, på torsdag, fordi jeg lå 2 dager på hotell, fordi, ja, rett og slett hvis jeg skulle klare å få noe ro i høyet til å fokusere på det her. Så forrige torsdag så hadde jeg show i Drammen. Det var liksom bare sånn, jeg hadde allerede vært i Drammen, men det var siste gjennomkjøring for filmingen. Da var vi på nyåpnet, jeg er ganske sikker på, Drammen Kulturhus, som på ingen måte ser ut som et kulturhus. Du har Drammens Teater, som er liksom det ærverdige bygget med en av de beste akustikkene i fucking landet. Men det er en bittelite, det er kanskje plass til 150 stykker, noe sånt, kanskje 200. Men supertrivelig show. Jeg har jo en sånn greie hvor jeg vet ikke hva det skyldes, men jeg kan treffe noen, og så får jeg umiddelbart en sånn, hvorfor hater hun her meg? Hva har jeg gjort da? Og eneste fordelen med å ha ting, hva man skal kalle det, det må være en litt offentlig person, jo at hvis jeg bare får en sånn stand-off-ish vibe fra noen, så kan jeg... Så kan jeg anta at det ikke er ren trynefaktor. Kanskje hun vet hvem jeg og ikke liker det jeg holder på med. Men det var i hvert fall den følelsen jeg fikk på henne som var på jobb på Drammen Kulturhus. Og så tenkte jeg, ja, ok, whatever. Det er ung dame. Det er ingen grunn til at hun skulle nødvendigvis være noen fan av det jeg holder på med. Og så etter showet, så kom hun bak og begynte å prate til meg og skulle vise meg noe. Og begynte å prate om anarkistbokhandelen i Oslo som jeg aldri hadde hørt om og visste meg. Gamle utgaver av gataviser, blant annet et fra ja, det var ikke januar 78 da jeg fødde, men jeg tror det var oktober eller noe sånt 1978. Det ble litt sånn småkleint, fordi jeg trodde at hun ga meg, bladene. Og så var det sånn, de her har kjøpt en venn, jeg bare, ok, bare ga dem tilbake. Det, sånne ting jo ulidelig kleint. Det jo, ja, hadde jeg vært Larry David, så hadde jeg vel gjort mer ut av det. Men det visste seg at hun hatet meg ikke i det hele tatt. Hun var superhyggelig. Jeg tror fortsatt ikke hun visste hvem jeg var på fordraren, men jeg tror hun likte showet og følte at vi hadde et eller annet til felles. Men i hvert fall, på dagen på torsdag, så Jørnes Josef var jo, hadde jo regi på showet mitt, så ringer han meg og sier at jeg må bare sjekke med deg en jævlig kul intro-idé. Og jeg må innrømme at jeg tenkte, åh, hva kommer nå? Men det her jo grunnen til at jeg ville at en komiker skulle ha regi på showet mitt, fordi en komiker vil skjønne greia adskillig bedre enn noen som bare jobber i bransjen. Så han sier en kul idé til en intro, og så jeg bare, ok, så har jeg, vi har fått det fiksa lisens til å bruke en kveldtaklåt. Så Jørnis sier til meg sånn, du, jeg har spurt... Han sier, jeg kjenner han ene gitarristen i Kveldertak, og jeg bare umiddelbart, det er Marcek. Han bare, ja, ja, ja. Så han sier, ja, hva hvis Marcek kommer og liksom spiller den introlåten, og vi gjør et eller annet ut av det? Jeg bare, det her høres ut en fucking strålende idé. Selvfølgelig må vi gjøre det. Fucking perfekt. Og igjen, takket være at Jørnis har peiling da på hva jeg liker, så fikser man en intro som var helt nydelig. Så vi dro ned på... Jeg gjorde showet i Drammen, tilbake på hotellet, våkna opp relativt... altså, jeg tok en sanor før jeg la meg, for jeg var bare så jævla gira og litt stresset. Så kvelden før tenkte jeg, jeg må sove ordentlig. Hjalp ikke. Jeg våkna på natta og var litt sånn... Ja, jeg var gira. Jeg hadde lyst til å få det her til å... Ja, det er et eller annet med det. Man har lyst til å naile det. Så sov greit nok, men dro ned på formiddagen i 11-tida. Vi spilte inn introen og outroen, og det gikk helt perfekt. Og så ble det, jeg vet ikke, jeg tror det hjalp, fordi jeg kom bare i en så jævla positiv modus. Jeg bare fikk en sånn følelse av, faen, nå har vi en jævlig kul start på showet. Så hvis jeg bare nå ikke fucker opp selve innspillingen av showet, så tror jeg vi får noe som er jævlig bra. Så fikk jeg faktisk tid til å dra tilbake på hotellrommet og kula noen timer, og prøvde å sove. Klokka mi registrerer jo nå høneblund da. Jeg tror jeg fikk en høneblund på 25 minutter. Og det er jo det er faktisk det optimale, tror jeg. Den perfekte høneblund er mellom 20 og 30 minutter. Så våkna opp og var sånn, fuck, la oss gjøre det her. Dro ned, og så var det lydsjekk og ditt og datt. Jeg må jo bare si, helvete, den kulturkirken Jakob. For et fantastisk lokale, og for en fantastisk lyssetting. Det var bare så... jævla proft. Det er så digg, og jeg er jo en særdeles selvdreven fyr, og liker å ha kontroll på min egen, altså det er ikke så mye å ha med et show, det er ikke så mye å ha kontroll med egentlig, det er jo liksom, det er materialet. Jeg tar meg av den biten. Men det er så digg å bare legge ansvaret for en del av, eller ja, det er en del som ikke har noe, poenget mitt er at jeg måtte kun fokusere på selve showet. Jeg trengte ikke å tenke på noe annet. Jeg visste at de her folkene har stålkontroll. Og det så altså så jævla kult ut. Og så var det jo to show da. Syv og halv ti var det vel. Eller halv syv. Halv syv og halv ti, går det an? Vent til vi er ferdig åtte og så. Ja, faktisk, halv syv og halv ti. Det var ganske lang tid mellom showene. Men i hvert fall, Espen Abrahamsen var jo med. Han varmet opp. Og gjorde en strålende jobb. Og så første showet. Fuck, det var bare, jeg åpna med et eller annet Nå husker jeg faen ikke hva. Jo, det var et sånn flygel på scenen til en halv million. Så jeg prøvde, og det funket liksom som mitt drekkebord. Det var der jeg kunne ha drinken min. Så jeg prøvde, jeg åpnet meg et eller annet om det. Det funket ikke. Jeg sa noe annet som, jeg husker faen ikke hva det var. Men poenget jeg kom skjevt ut. Det var liksom ikke noe. Og jeg bare følte at det lugget så jævlig i starten. Og så det jo noe med måten det her showet etter hvert ble på, som var at, ja, det, i starten så det, altså de første sånn 5-6 minutterne, så det ganske sånn korte poeng. Det mye forskjellig, men det går ganske fort unna. Og så kommer det liksom inn på lengre bits og historie og alt sånt der. Og etter hvert fikk jeg flyten, men jeg klarte å fucke opp en vits. Det rart med det, hvor man liksom kan rise rundt i et år, og jeg hadde jo, de av dere som har sett showet, jeg har en greie når jeg prater om min første spritfyll, og så det noe. Poenget jo at det tyske turister som snakker engelsk, og jeg klarte å fucke opp med å si at de pratet tysk og ødela vitsen, og så kommenterte de det, og folk flirte, men jeg skødda på et par ord. Jeg var nervøs, rett og slett. Og det gikk greit. Jeg ville vel gjøre meg selv en svak firer for det showet. Kommer da scenen, og du bare merker det med en gang, og alle er sånn, ja, det er bra. Og Jørnes var sånn, du, vi har det meste her, det et par ting du liksom fucka opp, men det vet du sikkert hva jeg. Espen hadde noe innspill, og mest brutale var jo bare Steven, som, hvor, jeg vet ikke engang om han vet, jeg var god, men jeg var akkurat bakom Jørnes, jeg hørte fortsatt Steven, og det var noen som spurte, ja, hva du synes, du så jeg sett deg så en milliard ganger. Og da sa han bare, jeg har sett han mye bedre. Og da ble jeg sånn, fuck, jeg vet det jo, men det å høre det, det å høre det fra andre. Men det er jo sånn, jeg liker det. Hvis jeg spør hva noen syns, så vil jeg jo ha den brutale sannheten. Og nå hadde jeg, ja, på det her tidspunktet, så vi sett der, og jeg vet det er en time til neste show. Og jeg var, og Jørnis begynte, faen, du, det var et av dem, du må anerkjenne at du inne i kirka, og så jeg bare ble sånn, jeg husker jeg ringte Anne-Marie og var ganske sånn, fuck, det her var middelmådig, det her er ikke det, det her er ikke leveringen av det her showet fortjener. Så jeg sa til henne, jeg tror jeg er for edru, og da så hun, ja, men det går vel an å ordne. Jeg bare, jo, jeg drakk vin på scenen av første show, og jeg lagde meg en sterk et etter show nummer to. Og her er greia med alkohol. Hvis du vet hva du holder på med, hvertfall for meg, jeg var nervøs, jeg overtenkte, du heller litt gin på det, så vet jeg at jeg fjerner overtenkingen. Og jeg husker jeg var på DAS, og så drev jeg stresset meg bare, hvordan i faen skal jeg... For jeg var litt enig, jeg har lyst til å anerkjenne at jeg er i kirke i starten, fordi det er jo liksom, det er nesten merkelig å ikke påpeke omgivelsene. Så jeg er på DAS, står og pisser, tenker ut en vits, og det er noe med, det var nesten godt for meg, eller det var veldig godt for meg å se at jeg faktisk, fordi jeg har følt meg som en fucking zombie det siste året, jeg er sånn, jeg vet ikke engang om hjernen min fungerer lenger, men når du først får fokus, så tenkte jeg ut en vits, og så var jeg sånn, fuck, jeg tror det her blir å funke. Jeg føler meg veldig trygg på at det blir å funke. Så jeg nevner til Espen, han sånn, ja, fuck, det der er gull. Jeg nevner til Stian, og han flirte, og så hadde han en tag på den, og så var jeg sånn, ok, nå tror jeg vi er akkurat der vi skal være. Og så tenkte jeg ut en linje til, og så, jeg tenker vi åpner med det her, og så gjorde jeg det, og det funket. Det funket akkurat sånn som det skulle. Og fra da, så var show nummer to, så jævlig, det bare fløyt av gårde. Det de eneste tankene jeg hadde, i motsetning til første show, hvor jeg hele tiden driver og hadde tanker i hodet, sånn, fuck, nå må du være bedre, for faen. Så nå, de eneste tankene var at jeg et par ganger kan huske at jeg tenkte, åh, bare hold det her gående. Bare hold det her gående nå, så har vi akkurat det vi trenger. Og det var et øyeblikk, for første gang på... Jeg har en vits om Breivik som er relativt ny. Når var den rettssaken i januar? Så, som jeg har gjort i showet siden januar. Og nå for første gang var det noen som flirte på det jeg ikke tenkte var i punchline. Men i ettertid skjønner jeg jo det, og så kommenterte jeg det. Utenom det så tror jeg ikke det var så mye utenom greier. Jeg bare fuckings beina gjennom materialet, og ja, om jeg så skal si det selv, så gikk det ganske så... Det gikk akkurat sånn som det skulle. Jeg fikk en særdeles god klem av Espen straks jeg kom av scenen. Og det er noe... Jeg hørte Gunnar Tjomli som var der og tok bilder og følte meg på siste del av turnéen og lage en fotobok som jeg tror kommer til å bli jævlig fet. Han sa etterpå at det var så kult å se hvordan man støtter hverandre. Og det helt sant. Det å få en fucking bjørneklemme av Espen når jeg kom av var liksom en bekreftelse på at yes, det her gikk akkurat sånn som det skulle. Jeg gir mange. Det, så her, det, mulig jeg har nevnt det før, men det må være en av de største misoppfatningene om meg, at jeg ikke en klemmer. Jeg en klemmer av dimensjon. Jeg fucking elsker å gi folk en klem. Så ikke tenk på det. Det derfor når jeg la ut noen bilder. Gunnar sendte meg alle de bildene han hadde tatt. Igjen, mange av dem jævlig fete. Så fant jeg klemmebilder, hvor jeg gir folk en klem, de la jeg ut. Men nei, jeg var så lettet etterpå. Så sykt lettet. Du har stått der med liksom, det en produksjon til en halv million kroner. Du har ikke lyst til at det skal være en sånn, ja, det var greit nok. Ja, vi kan sikkert fikse det i kleppen. Jeg hater, jeg vil i hvert fall vite at live så gikk showet akkurat sånn som det skulle. Og jeg følte at det var et av de beste showene på turnéen, og ja, kunne ikke bedt om mer. Jeg fikk en råklepp i går, og det ser, jeg har bare fått sett bittelitt på starten, men det ser jævlig kult ut. Så takk igjen til alle involverte, til Hanne som fikk seg alt, til Stian, Jørnis for faen, Lydmann Steven, Espen, hele jævla gjengen. Det eneste som var kjipt at fruen hadde sånn helvetes bihulebetennelse, så hun kom seg ikke på showet. Hun sa det på søndag at det... At, ja, vi har ganske sånn separate liv. Vi har ikke så mye felles greier gående, så det jævlig kjipt at når det en gang en og interaksjon hvor det vært naturlig at hun var med, så kunne hun ikke være der, og det var trist. Og så har jo livet vårt vært, mye styr på den personlige fronten, og da sa hun sånn, jeg har måttet liksom se bilder fra showet for å se meg smile, for du husker jo ikke siste gang hva det sett, og det sånn, den stekker i fucking hjertet. Men hun var helt rett, helt sant. Igjen, brutal ærlighet. Det har sin plass. Men, i hvert fall, jeg så sykt fornøyd med det der, og vi dro ut etterpå, og fikk jo eie... det ble en fucking gøy linje, men da må man jo se for seg settinga. Så det god stemning, og vi litt feststemt, og alt det der. Og jeg sier til noen som der, faen, jeg skulle fikse noe cola, skulle ikke jeg? Så han forsvinner. God stund etterpå, jeg glemmer av at jeg sagt det, jeg var ganske full. Plutselig så står Aurora der, og da sa jeg, jeg bare fikse cola, ikke Aurora. Hun så selvfølgelig på meg, bare så, hva faen er det her? Kom og si hei først. Jeg bare tenkte, det er diksjonen min som er fucka når jeg drukker. Jeg var ikke tydelig nok, men imponerende, så at en kompis bare, tror at jeg sier, kan du fikse Aurora, så gjør han det. Det skal han ha. Neida, hun var, hun kjente noen rundt bordet, og virket supertrivelig, selvfølgelig, og Gunnar jo så jævlig stor fan av henne, at det at de satt og jobbet og holdt hender, var jo bare helt forbannet nydelig. Så det ble en fest etterpå, jeg dro tilbake på hotellrommet, selv om da kunne jeg vært ganske forberedt på egentlig bare stikke hjem, da føltes det som. Og våkne opp dagen etterpå, veldig lett da, utsjekk 12, rett hjem, og så skulle jeg være med på snakk om no rest for the wicked. Jeg husker jeg fikk en melding fra brorsan, kom og sa, nå har jeg jo fortjent litt pause, og jeg bare, det er show klokka 5 på ettermiddagen. Jeg var med på Hans Magne med venner på den humorfestivalen på Salt. Så for så vidt var digg, for det sånn, hei, la oss bare komme i gang med å prøve å få noe nytt materiale til å funke. Det var liksom ganske rett på sak. Og jeg hadde jo, ærlig talt, en idé om at etter det her showet, så kom jeg til å ta en liten pause. At jeg var sånn, jeg må gjøre, jeg vet ikke, at jeg trenger et avbrekk eller noe greier. Og så ble det bare helt motsatt. I stedet for avbrekk, så er det sånn, vi bare peiser på, og så får vi ta pausen etter neste show, fordi sånne ting, jeg vil ikke ha noe fucking pause, egentlig. Jeg vil bare kjøre på. Så, ja. Ferdig med Apokalykke, det har vært min nest vellykka turné på absolutt alle måter, og da er det sinnssykt godt å være ferdig med det. Og jeg er oppriktig så jævla takknemlig. Og igjen, det blir en sånn påminnelse, hver gang du får en påminnelse på at du har bra folk rundt deg, så er det hyggelig. Og jeg ble faktisk rørt etter det siste showet. Det var så, det var ordentlig, ordentlig fucking trivelig. Så ja, utenom det, den store verden der ute. Jeg skal ut på, jeg er faktisk på vei ut til Stavanger. Jeg skal være med på en galla I Stavanger. Og det sånn hva jeg tror at, jeg tror ikke det kommer så mye av, av de som liker det jeg gjør der, har en følelse av. Jeg var akkurat I Drammen, jeg var to ganger med Apokalykke, jeg var der for, det var faen meg bare noen uker siden. Og det her liksom på Clarion Energy, jeg tror det litt utført Stavanger I tillegg, og det med Hans Morten Hansen, som Stavangers store sønn, så jeg regner med han det store trekkplaster, som passer meg perfekt, fordi nå med, jeg må prøve ut litt ting. Og så på lørdag så jeg I Haugesund, og der sammen med Kem Kildal og Kristoffer Skjeldrup og noen andre, på nydelige festiviteten, og der tror jeg nok det blir litt mer min gjeng. Og igjen, bare kom I gang med nye ting, stable det, jeg har klubbshow lineet opp, jeg gjør latter hele neste uke, klubbshow I Oslo lineet opp, så man må bare komme I gang. Opp på den evinnelige jævla hesten igjen. Problemet. Jeg bare sier det her for å si at ja, det her blir ikke en det blir ikke en lang episode. Uansett, Biden hadde sin State of the Union-address I natt. Jeg har ikke sett den, men jeg gikk inn på nettavisen. VG hadde ordskriftet, det tydelig at han leste talen sin, og det kom jo virkelig ikke som en jævla overraskelse. Men jeg hørte også at han anerkjente at interessant, altså, fra et moralsk perspektiv, og nå vet jo ikke jeg alt. Jeg vet bare at han, Biden anerkjente at det overveldende flertallet av drepte på Gaza sivile, som går mot israelsk propaganda, som vil si at flertallet Hamas, imponerende snart. Hvis du har drept 30 000 mennesker og flertallet Hamas, så har du jo snart nådd målet med å utrydde Hamas. Så vidt jeg vet, så vel Hamas rundt 30 000. Eller hva, rundt 30 000, men igjen. Det jo dessverre en idé, like mye som en organisasjon. Og dermed like vanskelig å utrydde som, som terror I seg selv. Og så var det også en, jeg hørte jo, jeg har nevnt en podcast som jeg liker, Fifth Column. Men det veldig sunt å høre på smarte folk som du både enig og uenig med. Og jeg har nevnt Michael Moynihan flere ganger som en veldig belest. Men av og til så slår det, han en fucking smart idiot. Jeg snakket jo I forrige episode om han, den amerikanske soldaten som satt fyr på seg selv utenfor den israelske ambassaden I Washington. Hvor poenget var, gitt hans påståtte motivasjon for å gjøre det her, så var det fordi han følte seg medskyldig I folkemord som amerikaner. Så hvorfor satt han ikke fyr på seg utenfor det hvite hus? Det ville vært det naturlige. Men, Michael Moynihan prater om det her, og det da du skjønner, du kan være smart og en fuckings idiot. For altså, Fifth Column-gjengen si vinkling på det her, de jo blodharde sionister. Veldig, veldig pro-Israel. Men, Michael Moynihan vet hva han snakker om. Det det som gjør det interessant. Men du ser også de blindsonene. Så de prater om den her demonstrantene, og sier selvfølgelig han mentalt syk. Hvem gjør det her uten å være mentalt syk? Og du, jeg begynner selvfølgelig å tenke på den munken under Vietnamkrigen, cover på regjeringsmaskinplater, alt det der. Så de må jo innse på et eller annet tidspunkt at hei, han må jo trekke inn det at det faktisk en tradisjon for self-immolation som en protest mot det moralske avskyeligheter, enten det Vietnamkrigen eller det som foregår på Gaza. Men da sier Michael Moynihan, hvorfor gjør du det her? Du kjenner ikke den her konflikten på kroppen. Det var der han kom på munken. Og det han sa, ja, men hvis du faktisk bor I Vietnam og blir bombet, da kjenner du det på kroppen. Og så overser han totalt, som jeg sa, I hvert fall den påståtte motivasjonen, som du moralsk ansvarlig for det myndighetene dine gjør I et demokrati. Michael Moynihan sier faktisk, I stedet for å sette fyr på deg selv, hvorfor joiner du ikke bare Hamas? Som om det det andre, altså det her problemet med å lese for mye vulgær propaganda. Sånn som min venn Aron Flam, en svensk komiker som vi var kompiser for en del år siden. Han jo igjen hardbarka Israel-venn. Han gjør en podcast hvor han fer rundt og intervjuer folk som jobber, jeg tror han vil innrømme selv at de jobber med israelsk propaganda. De talspersoner for israelske myndigheter. Han kan trekke sånn der, at det sånn, ja, hvis du imot denne krigen, så hvorfor joiner du ikke bare Hamas da? Som om det alternativet. Og det sier faktisk Michael Moynihan. I stedet for å sette fyr på deg selv, bli med I Hamas. Som om det ikke går an å være mot at landet ditt, som om, selvfølgelig at Norge var de som supplerte Israel med våpen. Norge var de som ga den diplomatiske støtta. Norge var de som som satt Israel I en position hvor de kan gjøre det de gjør. Og så sier jeg, det her fucking forkastelig. Forkastelig, som nordmann jeg flau. Som nordmann skammer jeg meg over at jeg bor I et demokrati som gjør det her. Fordi et demokrati skal I hvert fall, I teorien, kunne påvirke avgjørelsen til myndighetene. Og så svaret, ja, men bare bli med på Hamas da. Hvorfor bruker vi med på andre siden? Så, igjen, det her går tilbake, det det mest klassiske. Det var det argumentet som ble brukt under Irak-krigen også. Det sånn, å, du mot invasjonen av Irak, eller liker du Saddam Hussein? Bare, nei, jeg liker ikke Saddam Hussein. Det derfor jeg ikke ville støtte Saddam Hussein på 80-tallet. Ikke sant? Det ikke sånn at min fiendes fiende min fucking venn. Og det går an å anerkjenne at Taliban horribel og fortsatt kritisk til en okkupasjon av Afghanistan. Og vær kritisk til å ikke ta bin Laden når du faen har muligheter. Så, men igjen, jeg tror det her fordelen med å være, hva man skal kalle det, nærmest politisk asosial, at jeg liksom ikke har noe, jeg henger ikke I noen gruppe. Jeg kan huske den tiden når jeg liksom var, ja, var ganske så aktiv I antikrigsarbeid under Vietnamkrigen. Hvor gammel jeg? Under Irak. Altså veldig aktiv, jeg kjente nå folk og var med I demonstrasjoner og hengte opp plakater og gjorde liksom the bare minimum, men I hvert fall da du liksom omgitt av folk som har de samme ideologiske, men jeg har ikke det nå, jeg føler mine venner som stort sett komikere, der kan jeg egentlig si hva som helst altså jeg kan prøve å dra et nyansert resonemang I forhold til det som foregår på Gaza, eller prøve å ikke bli skutt ned umiddelbart som en jævla fyr som liker tanken på å bade I palestinsk blod. Men, det fikk meg, jeg kom til å tenke på det her når jeg så svenske statsministeren prate om at Sverige nå I NATO. For igjen, jeg har vært I demonstrasjoner mot bombing av Libya over 2011. Jeg har vært I bare vanlige anti-NATO-demonstrasjoner. Jeg har vært kritisk til det de kaller out-of-area-operasjoner, hvor liksom NATO plutselig skal fungere som et ledd av verdenspolitiarmen til USA. Men, jeg ble rørt I at jeg jævlig hardt I, men jeg synes det bra at Sverige med I NATO. Jeg skiftet mening på NATO. Det går an å si at man tok feil, at man var naiv, eller at ting bare har forandret seg. Jeg kan ikke være mot NATO nå. Og det fikk meg til å tenke på Noam Chomsky, som liksom har vært mitt store intellektuelle forbilde. Ingen tenker har påvirket mine tanker mer enn Noam Chomsky. Og jeg blir jo mer og mer uenig med han I mye. Jeg innser jo nå at på enkelte punkt så han skrikende så naiv. Og det fikk meg spesifikt å tenke på en ting, som når han sa at Finland har ingenting å frykte fra russerne. Og det sånn... Ok, du må gjerne sette ut I ørken I Arizona og fortelle Finland at de ikke har noe å frykte fra russerne. Men Chomsky jo den fyren som har påpekt gjentatte ganger at jo, men se ting fra russerne sitt perspektiv. Tenk at russerne, eller Sovjetunionen da, godtok en gjenforening av Tyskland. Når Tyskland to ganger har prøvd å ødelegge Russland. Da har du plutselig et historisk minne. Mens når det kommer til Finland og russerne, nei, Finland har vel ingenting å frykte fra fuckings russerne. Altså, jeg sånn, du jo en belæst fyr. Jeg vil jo tro at hvis du nevner vinterkrigen, så vet han hva man snakker om. Men der, selvfølgelig. Der, da det historiske minnet eksisterer ikke da. Fordi det ikke, det går an å bli forblindet. Av USA skylda for alt retorikken, og det har nok jeg vært veldig skyldig. Så det går an å skifte mening, det ingenting galt I det. Så, uten at du må være noe jævla, jeg kommer til å være så kritisk som fucking Chomsky. Ja, nu tror jeg det mulig vi har hørt det siste fra noen Chomsky, men altså, betyr ikke at jeg, på å si godkjenne, det betyr ikke at jeg fucking støtter hva enn NATO kommer til å foreta seg neste gang. Selvfølgelig ikke. Ja, så uansett, det var fælt hvor jævla alvorlig man skulle bli på slutten her. Det var ingen mening. Du, når jeg nevnte serien, liksom. Jeg begynte å se på den Constellation med fruen, og det første, når jeg satt og så den serien, det jo med Noomi Rapace, eller hun fra Menn som hatt kvinner. Hun god skuespiller, men helvete hun irriterende sin her serien. Og den har jo det jeg vil like, det jo liksom et slags, det store verdensrom, og det mysteriet, og det liksom det slags vitenskapelig dekke over det hele. Jeg bare sitter og ser denne serien og tenker, denne serien prøver å være smartere enn det den uten at jeg helt vet hva det betyr, som vil betyr at jeg prøver å være smartere enn det jeg men ja da, det bare sånn, og ja, ja, du må gjerne dra inn kvantefysikk, og det vel en multivers-greie, det her går jeg ut ifra det store mysteriet, uten at jeg spoiler noen verdens ting, og det observasjonseffekten i kvantefysikk, og alt det der, men det hjelper ikke, hvis karakterene så drepende uinteressant som i denne serien. Herregud, hvis jeg må høre, jeg sa til Anne-Marie i går, jeg klarer ikke mer, nå har vi sett alle episoder, det fem episoder ute, jeg sa, jeg klarer ikke den unge mer. Mommy, mommy, daddy, daddy, jeg får fuckings lyst til å kvele den jævla ungen i serien. Helt fuckings grusomt. Alle karakterene døll. Det minner meg om True Detective, hvor bare alle, det var, hvorfor har du med karakterer som, hvordan kan du ha hovedkarakterer som så grunnleggende ulikelige og endimensjonale og døll og jævla? Altså, når noen en gang våger å sammenligne sesong 1 og sesong 4 av True Detective, så det sånn, sammenligner du de samtalene, de filosofiske samtalene som Rust hadde, med fuckings, hva heter den andre, Woody Harrelson-karakteren. Sammenligner du det med den verbale analprolapsen som rant ut av kjeften på Jodie Foster og de andre damer, det, altså det var, så det Constellation også, det bare sånn, vet du, jeg gidder ikke mer, det så mye bra serier der ute, jeg bare kutter det her nå, jeg bryr meg ikke, til og med han ene, han som fikk comeback i Breaking Bad og Better Call Saul, han som, jeg husker han fra Beverly Hills Cop, han ser egentlig helt jævlig ut, men han har en sånn, han har en fucking charm. Jeg husker ikke hva han heter, men han med her også. Fucking, jeg hater den serien. Jeg hater den. Og når jeg så traileren, så var jeg sånn, det her serien for meg. Fuckings, nope, nope, nope. Mann, shit. Unngå for enhver jævla pris. Der gikk skjermen min i svart, og der forsvant vel også mine muligheter til å huske hva i faen det var jeg skulle tipse om helt på slutten. Se om jeg klarer å få ting opp her. Helvete. Jeg må bruke denne musen vi har døde, så da blir det liksom... Ja, jeg husker ikke helt hva... Vi ser her. Jeg har i hvert fall et par tips på slutten. Unngå Constellation, det tips nummer en. Skal vi se, jeg hører på en podcastserie som The Guardian lager, som heter Black Box, som handler om kunstig intelligens. Jeg tror det to eller tre episoder ute. Veldig interessant. Det jo i høyeste grad i vind, og hvis du vil forstå bakteppet, og ser også en del sånn veldig interessante hypermoderne problemstillinger med liksom det å få følelser for en kunstig intelligens, sexroboter. Eller sexroboter har han vel ikke vært innom enda, men han Hinton, han en av grunnleggerne, hvorfor han jo skeptisk. Hvis du interessert i kunstig intelligens, så vil ha en sånn fin narrativ flyt i det hele. Superproft produsert selvfølgelig. Black Box. Det er sikkert flere podcaster som heter det, men det her er den av The Guardian. Og så må jeg selvfølgelig tipse om den nye skiva til Daniel Romano, Too Hot to Sleep. Nok en fucking banger. Det føles som det evigheten siden han ga ut i skive, men det jo bare fordi han ga ut, hva faen, 12 skiver på ett år. Det her er jo, Daniel Romano er jo en polymath, fucking geni av dimensjoner, gir ut, det kan være i punk-skive, og så kommer det i country-skive, og så er det noe som bare er vakker pop, og så er det rock. Det her er jo i høyeste grad mer i det upptempo, energiske rocket. Det minner meg om, det samme er energien som da jeg så han på Rockefeller sist, hvor han bare fucking pisa igjennom. Han tok vel opp en live-skive på Rockefeller, hvis jeg husker rett, og pisa igjennom. Jeg tror han spilte sånn 50 minutter, og det var null mellomsnakk. Det var låt, 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 og alt hadde en sånn jævla energi. I tillegg til at det... Daniel Romano, for faen, det her burde du vite til nå. Nok en fuckings banger av en skive fra Daniel Romano. Too Hot to Sleep heter den. Og så vil jeg tipse om en bok av Dan Stone, som heter The Holocaust. En unfinished history, tror jeg undertitlene. Det her er en særdeles interessant bok, som jeg oppdaget, eller som jeg hørte om på Sam Harris sin podcast. Og det som er interessant med det, er at Sam Harris sier at Dan Stone, han vil ikke være gjest på podcasten hans. Og så sier til meg, her er liksom når Sam Harris har null selvinsikt, så sier han, Dan Stone har liksom svart at han har gjort så mye podcaster at han ikke er interessert. Og så har Sam Harris gått og sett, og Dan Stone har ikke gjort så mye podcaster. Han vil bare mest sannsynlig ikke være gjest hos Sam Harris, fordi han kan jo se for deg, for seg den type Gaza-spørsmål han kommer til å få, hvordan Sam Harris, det, Sam Harris ikke så interessant som han vil ha det til selv, selv om jeg støtter, selv om jeg betaler for podcasten hans. Men uansett, så Sam Harris nevner denne boka, og den meget, meget bra. Nå skal ikke jeg påstå, jeg har grunnfag i folkemord fra Universitetet i Oslo, men det tok jeg bare fordi jeg trengte mer studielån. Det var akkurat når jeg flyttet til Oslo og for å satse på stand-up, så hadde jeg null faktisk penger. Jeg var lærervikar, men jeg trengte litt mer spenn, så jeg gikk studielån, hvorfor ikke? Men jeg skal ikke påstå å ha noe, og da leste vi jo Raoul Hilberg sin klassiker The Destruction of the European Jews, som vel var skrevet på midten av 50-tallet, tror jeg. Standardverket om holocaust. Men holocaust-studier selvfølgelig noe som fortsatt pågår, og det som interessant, det som visst nok det nye da med Dan Stones I bok, jo han understreker at det her, hvor mye samarbeid det var I Europa om holocaust. Det var ikke en unik tysk nazi-greie. Han kaller det vel en pan-europeisk forbrytelse. Og hver gang, altså når du leser denne boka, hver gang Norge blir nevnt, så kjenner du bare at du bare får frysninger. Satan, det en skammelig historie. Hvordan Norge og Spania og det vel noen landene som kommer verst ut her Sverige og Danmark kan skille bedre men han prater men det, med det I hvert fall en tydeligvis en ny greie faktisk jeg kom til å tenke på det også nå jeg så at Netanyahu uttalte nydelig at the rave party som ble angrepet 7. oktober var holocaust med kule Hvis du leser denne boka, så skjønner du at holocaust var I stor grad holocaust med kule. Gassi var noe som kom senere. Dan Stone setter også spørsmålstegn ved hele denne ideen om at industrielt folkemord får det til å høre så velorganisert og klinisk ut. Han sier det her var, det minner mer om bare, utrydningslinjen var fucking slakteri mer enn noe annet. Og så en annen ny ting som han, som jeg forstår nytt med boka, han sier at han kaller det subcamps, altså diverse underleire. At det var et viktig aspekt. Og så det jo selvfølgelig det vi mange ganger understreket at kultivert Tyskland var, at det var, han kaller det noe sånt som kultiverte monster. Og så det masse om dødsmarsjene på slutten. Han kaller dødsmarsjene mobile utrydningsleire. Og det historie der om en dame som altså, jeg husker ikke hva hun heter, men hun overlevde og ble vist en berømt forfatter, men hun ble tvunget, hun ble tatt ut under dødsmarsjene, tvunget til å grave grøft til noe lik som ligger der. Og så når de ferdige å grave grøfta, så blir alle skutt. De som har gravd, grav, blir skutt selv. Så overlever hun på mirakuløst vis. Ender opp tilbake, blir sendt ut neste dag for å grave I grav til gjengen hun blir skutt sammen med. Helt fucking sinnssykt. Men hun overlevde hele holocaust, og to sønner også overlevde, og de blir liksom gjenforenet etter krigen. Men flyktet til Krakow, tror jeg, overlevde. Men Dan Stone sier bare at, eller om det en beskrivelse som noen kom med, at dødsmarsjene var råttnende lik I bevegelse. Og det er noe utmattende med en sånn her bok, for du bare blir så overveldet av hvor, ikke sant, det en sånn ting som alle, ja, fucking, Schindlers liste, alle vet hvor jævlig det var. Men når du forholder deg til det, for meg så det jo sånn, ja, det blir en sånn påminnelse om at for det første, selvfølgelig, det her var ikke så lenge siden, og for det andre, folk I stand til å gjøre det her. Jeg tror, meg inkludert, man kan ende opp I en sånn tanke hvor det her var noe veldig unikt, og det her kan aldri skje igjen. Og fucking, det folk der ute som fortsatt synes det her var en tip-top ting. Som søker makt og innflytelse I samfunnet. Og uansett, hvis du har noen form for interesse for holocaust, så vil jeg anbefale Dan Stones I bok. Så! På den oppløftende noten, så tror jeg vi må si oss glad og fornøyde. Jeg skal pakke, og så skal jeg komme. Jeg jo veldig sånn en pakkefyr. Da jo jeg sånn, jeg liker lomme, jeg liker organisering. Nå færer jeg bare med en sånn reisebag fra Peak Design som ikke har noe organisering. Fordi jeg organiserer, liksom, jeg har alt så jævla, jeg bruker de packing cubes til klærne mine. Jeg har alt så, når jeg blir stoppet på Gardermoen, så det som, faen, du har orden på ting. Jeg bare vet, jeg fucking vet det, derfor jeg sier. Altså, de her jævla dildoene på sikkerhetskontrollen som blir fornærmet når jeg sier, hvis du bare sier hva du ute etter, skal jeg si hvor det ligger, så jeg sånn, jeg skal se selv. Ja, jeg ser nå for faen. Men hvis du ikke har lyst til å stå her hele fucking dagen, så kan jeg fortelle deg hva enn du leter etter det. Fordi jeg vet, det så pakket for helvete. Uansett, jeg moter meg allerede opp til god stemning på, til god stemning I sikkerhetskontrollen. Uansett, takk igjen til alle som var involvert på filminga, med filminga og på klykket. Takk igjen til alle som kjøpte billetter showet. Det setter jeg så sinnssykt pris på. flere som kom og så det flere ganger, det jo, ja, det jo mer enn man kan be om. Men, nei, nå gjelder det bare å skrive noe nytt materiale. Og, og alt det der. Og så tar vi det videre derifra. Jeg glad I dere. Takk for at dere hører på. Spre gjerne ord om podcasten. Patreon.com/dagsoras for... For bonusmateriale, her hjemmesiden dagsoras.com, der står det ikke så mye enda, men jeg blir å legge ut etter hvert hvor jeg har show. Det jo mest klubbshow, mindre sett på sånn 15-20 minutter. Det prosessen videre, liksom. Bygge opp til jeg har en time, og så gjør man noe testshow. Alt det der der, det får vi ta etter hvert. Men I mellomtida, jeg glad I dere. Vi høres snart igjen, folkens. Tjo og hei!
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Elin, du foreleser på BIs videreutdanning. Hvor kommer motivasjon på jobben fra?
En viktig kilde til motivasjon på jobben ligger I å mestre arbeidsoppgavene og utfordringene man står overfor. Den mestringsfølelsen opplever du I møte med forelesere og medstudenter I klasserommet på BI.
Lær mer på bi.no/muligheter.
Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.